Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Prosvećenost je izlazak čovekovi stanja samoskrivljene nezrelosti. Nezrelost je nemoć da se svoj razum upotrebljava bez vođstva nekog drugog. Ta nezrelost je samoskrivljena onda kad njen uzrok ne leži u nedostatku razuma, nego u pomanjkanju odlučnosti i hrabrosti da se služi bez tuđeg rukovođenja. Sapere aude, imaj hrabrosti da se služiš sopstvenim razumom. To je dakle lozinka prosvjećenosti. Ove poznate Kantove reči afirmišu čoveka kao razumno biće kome je potrebno prosvjetljenje da bi se kao takav ostvario. Međutim, udobno je biti nezreo, kaže dalje Kant. A lenjost i kukavičluk učinit će da mnogi ljudi do kraja života takvi i ostanu nezreli. Zato je moguća tiranija razuma, koji se predstavlja kao da zna šta je u opštem interesu i koji u ime opšteg dobra, umjesto starog režima ugnjetavanja, etablira novi režim ugnjetavanja. O nasljeđu prosvetiteljstva razgovaramo danas sa Miletom Savićem, profesorom na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Dobar dan, hvala.
Kant je smatrao da je prosvećenost izlazak čovekov iz stanja samoskrivljene nezrelosti. Vi navodite u svojoj knjizi Nasljeđe prosvetiteljstva, koju je objavio Art Print iz Banja Luke, da postoje optužbe da je prosvetiteljstvo, ali i Kantov princip univerzalizacije, doprineo pojavi nacizma. Koji su argumenti za to?
Da ne bi bilo zabune, dakle, ovo što ste naveli vezano za prosvetiteljstvo i dovođenje prosvetiteljstva u vezi sa nacizmom, dakle, nije stanovište koje ja razvijam i zastupam u ovom tekstu. Ovo je više ilustracija, dakle, jednog stanovišta koje je onda bilo povod da se razmotri problem pojma prosvetiteljstva, njegovo značenje i sva složenost, dakle, tog pojma koja je do te mere došla da u jednom trenutku se pojavila potreba, dakle, za preispitivanjem samog pojma. Pitanje samog prosvetiteljstva i, dakle, čak Kantovog određenja prosvetiteljstva i dovođenja u vezu sa nacizmom, pre svega je razvijeno u diskursu, hebrejskom diskursu, koji je vezan za problem Auschwitza, stradanje, holokaust i stradanje, dakle, Jevreja u Drugom svjetskom ratu. I iz tog događaja, strašnog događaja, pokušalo se naći odgovor na pitanje šta je to bilo što je dovelo do problema, do samog holokausta. Dakle, poznato je da su mnogi autori još u toku Drugog svjetskog rata, Horkheimer i Adorno pisali o dijalektici prosvjetiteljstva, posle rata i Bauman i mnogi drugi autori, dakle, to pitanje su problematizovali i pitanje je dovođeno čak do te tačke da su neki od autora radikalno zaoštravali tu tezu tvrdeći, dakle, da je direktna posljedica prosvjetiteljstva ili primjene prosvjetiteljstva holokaust. Naravno da je to jedno stanovište, u toj lepezi stanovišta oko prosvjetiteljstva, pri čemu se onda kao odgovor pojavljuje jedno drugo stanovište koje kaže da je to već nešto viđeno, da je to u stvari vezano za određene diskurse koji su se pojavili neposredno posle pojave samog prosvetiteljstva, odnosno neposredno posle pojave Francuske revolucije, i onda je to onda to vraća dakle na preispitivanje odnosa između u stvari prosvetiteljstva, Francuske revolucije, pojma modernosti i tako dalje. U svakom slučaju, dakle, reč o jednom pojmu koji je prilično normativno nabijen, vrednostno obeležen, i to je jedan od razloga zbog čega mi se i činilo da je potrebno ući u analizu dakle njegovih značenja. Ovo je bilo samo jedno od značenja koje se polemički pojavljuje u toj lepezi mišljenja o prosvetiteljstvu.
A na koji način se uspostavlja razlika između prosvetiteljstva i prosvećenosti?
Malo pre sam dakle spomenuo da je reč o pojmu koji je vrlo vrednostno ili normativno obeležen. I taj pojam dakle uvek treba posmatrati u kontekstu sa nekim drugim pojmovima, a naglašavam da je reč dakle o analizi pojmova, jer mi kao filozofi dakle bavimo se prevashodno analizom pojmova. Vrlo srodan ili vrlo blizak termin je pitanje same modernosti. Prosvetiteljstvo i modernost su uvek išli u nekoj bliskoj vezi. I danas kad kažete moderna, kad kažete modernost, vi već podrazumevate određenu vrstu pozitivnog vrednostnog obeležja. Biti antimoderan, to već podrazumeva u uobičajenom diskursu, dakle, neku vrstu negativnog vrednostnog određenja. Slično je i sa prosvetiteljstvom. I onda se postavlja pitanje da li prosvetiteljstvo i modernost, da li prosvetiteljstvo i moderna jesu pojmovi koji intendiraju, dakle, isto značenje, idu ka istom cilju. Ako kažemo da prosvetiteljstvo jeste normativan pojam, onda se otvara druga vrsta problema. Ta vrsta problema se otvara, naime, oko toga, pre svega, ko u stvari sebe smatra naslednikom prosvetiteljstva. Nije nikad reč samo o jednom nasledniku. Naslednici prosvetiteljstva su mnogostruki. Evo da uzmemo primjer, recimo, to mogu biti socijaldemokratske partije. To mogu biti, govorim dakle o političkom diskursu, liberalna ideologija ili liberalna politika, to može biti bolševička politika. Čak određeni autori pripisuju i fašizmu određenu vezu sa samim prosvetiteljstvom, i naravno onda se postavlja pitanje ko je pravi naslednik prosvetiteljstva, i onda to vodi do jednog sporenja oko toga šta je to pravo, šta je autentično, šta je lažno prosvetiteljstvo, i da li uopšte prosvetiteljstvo treba osloboditi tog vrednostnog naboja. Pojem prosvetiteljstva vidimo iz literature, dakle, vrednostno, mogli bismo reći, najznačajniji utemeljen, ajde da kažemo, od Kanta, posle i kod Hegela. I mnogi autori kasnije kad to razmatraju govore upravo o tom normativnom pojmu prosvetiteljstva vezanom za Hegela. Ono što je obeležilo kraj 20. veka jeste, pogotovo u anglosaksonskoj literaturi, isto jedan pokušaj ne toliko filozofa koliko istoričara ideja da ponovo preispitaju dakle problem prosvetiteljstva i kako je ono realno ili historiografski izgledalo u svom dobu, da li taj normativni pojam koji dominira u filozofiji i interpretaciji socijalne nauci, odnosno interpretaciji socijalne nauke i socijalne teorije, dakle, da li taj termin takav kakav je normativno određen odgovara realnosti u onoj realnosti koja se može uporediti sa historiografskim faktima, odnosno sa samim tekstovima prosvetitelja. I tu onda nastaju određeni problemi. Problemi koji su vezani, dakle, za različite interpretacije samog istorijskog prosvetiteljstva. Dakle, iz činjenice da se pojavljuje mnoštvo različitih interpretacija prosvetiteljstva, proizilazi u stvari da nešto što sve njih prožima jeste u stvari prosvećenost. I u tom smislu, dakle, ja sam insistirao u ovom tekstu da pod prosvetiteljstvom podrazumevamo neutralni pojam, pojam koji se odnosi, dakle, na pre svega 18. vijek u Francuskoj, pa kasnije na širenje tog pokreta izvan Francuske u koncentričnim krugovima u sve probleme koje idu sa tim, a pod pojmom prosvećenosti u stvari određenu delatnost koja doista ima normativni smisl, odnosno ima normativnu težinu i čini mi se da bi onda imalo više smisla govoriti o pravoj i nepravoj prosvećenosti, a problem prosvetiteljstva bi smo mogli da ostavimo kao neutralan pojam koji se dakle tiče jednog posebnog istorijskog perioda u razvoju evropske kulture, odnosno u razvoju evropske misle. Naravno, ovo je pitanje konvencije, dakle, ovo je pitanje jednog pristupa koji u stvari pokušava prosto da napravi jednu pojmovnu razliku iz analitičkih potreba.
Današnje vreme u velikoj meri predstavlja proizvod tog prosvetiteljskog doba, doba razuma. Vi ste spomenuli da postoji i danas, između ostalog i zbog toga, potreba za preispitivanjem pojma prosvetiteljstva. Da li možete nešto više da kažete o tome? Zašto je to važno danas ispitivati?
Pa možemo krenuti od nekoliko stvari. Dakle, da krenemo od ovog što je malo pre spomenuto, dakle, od određenja samog pojma. Evidentno je, dakle, da je u istoriji ideja problematizovala sam pojem prosvetiteljstva u tom smislu što su razna istraživanja pokazala, da normativni sadržaj pojma prosvetiteljstva se ne poklapa uvek sa onim što se faktički dešavalo sa samim prosvetiteljstvom, odnosno da se ne može u svim tekstovima naći neka konzistentna slika samog prosvetiteljstva. Mislim na tekstove samih prosvetitelja. Među njima postoje velike razlike. To je jedan deo razloga. Drugi deo razloga se tiče rekao bih, kako da kažem, kulturoloških razlika između određenih zemalja u Evropi u kojima se pojavilo prosvetiteljstvo. U tekstu ćete, dakle, vidjeti ukazivanje na neke razlike koje se tiču razlike, recimo, između Francuske i Nemačke.
I mislio da vam postavim.
Da, ili između Francuske i Nemačke s jedne strane ili, recimo, britanskog pristupa prosvetiteljstvu sa druge strane. Ali ono što je danas možda pravi razlog da se ponovo okrenu problemu prosvetiteljstva jeste u stvari insistiranje danas u javnom, čak u političkom diskursu na toj distinkciji, odnosno polarizaciji prosvećenog s jedne strane i modernog, dakle i tradicionalnog i onog što je vezano za prošlost. Tu se pojavlja jedna velika opasnost. Naime, opasnost koja podrazumijeva da onaj ko sebe legitimiše kao da je na prosvetiteljskom stanovištu u stvari da je on u vrednostnom smislu iznad onih koji sebe ne legitimišu da su na stanovištu prosvetiteljstva, odnosno da ne brane sve prosvetiteljske ideje, odnosno da su spremni da kritikuju prosvetiteljske ideje. To vodi u stvari jednoj vrlo velikoj opasnosti koja mi se čini da je za koju mislim da je čak i evidentna opasnosti da se dakle određeni neprosvjećeni oblici djelovanja, ne samo dakle teorijskog djelovanja nego i praktičnog djelovanja, maskiraju pod imenom prosvećenosti ili prosvetiteljstva i da postanu dominanti u javnosti. S jedne strane onda ćete imati takvu situaciju da svi oni koji se pozivaju dakle izričito na prosvetiteljsko nasljeđe, da će onda govoriti da su okrenuti ka budućnosti, da je dakle njihov interes poboljšanje opšteg moralnog stanja dakle u budućnosti, a da ovi drugi koji su skloni da preispituju koncept prosvetiteljstva su okrenuti prošlosti i da u stvari njihovo stanovište u moralnom smislu reči je slabije. Ja mislim da to nije opravdano, da nije opravdano iz više razloga i zbog toga sam sklon recimo da napravim jednu posebnu vrstu distinkcije. Tako da bih zaoštreno izložio na sljedeći način. Dakle, ima dovoljno osnova da se govori o neprosvećenom prosvetiteljstvu s jedne strane i s druge strane o prosvećenom protiv prosvetiteljstvu, što dakle otvara jedno drugo pitanje, to je pitanje u stvari odnosa prosvetiteljstva i protiv prosvetiteljstva, dva pokreta u stvari koja teku paralelno i za koja u najuopštenijem smislu možemo reći da mogu predstavljati neku vrstu, hajde koju da upotrebim taj pojam, dakle nekog, neke dijalektičke veze ili dijalektičkog preplitanja koje treba da nađe razrešenje u nekom savremenom ili koje je tražilo razrešenje u nekom savremenom shvatanju, dakle odnosa prosvjetiteljstva i protiprosvjetiteljstva kroz samu istoriju.
I također kažete da prosvjetiteljstvo samo sebi protivreči, da se o pojmu prosvjetiteljstva može govoriti kao o protivrečnom pojmu.
Dakle, malo pre
ste nešto rekli što bi išlo u prilog upravo tome.
Dakle, kad govorimo o samom problemu prosvjetiteljstva, ako pogledamo dakle same tekstove, mada ova knjiga se nije bavila dakle samim tekstovima i egzegezom stanovišta samih prosvetitelja, odnosno njihovih autentičnih tekstova, nego diskursom, dakle, naknim diskursom o prosvetiteljstvu. Ali ako pogledate te tekstove ili ako pogledate te diskurs o prosvetiteljstvu, vi ćete uočiti da različite poente se izvlače u različitim interpretacijama prosvetiteljstva. Recimo da uzmemo problem racionalnosti. Obično se polazi od toga da je, ne znam, nije prosvjetiteljstvo insistiralo na tome da je razum ključna tačka, dakle, u poimanju sveta sa stanovišta prosvjetitelja, ali se otvara drugo pitanje što oni podrazumijevaju pod razumom. Dakle, koja je to vrsta epistemologije? Da li je to racionalistička epistemologija ili možda empiristička epistemologija? Znači, kad uzimamo analizu, vidimo da mnogi elementi empirističke epistemologije su vrlo prisutni u njihovim radovima i onda se otvara pitanje ko je od njih u stvari zastupao striktno racionalističku epistemologiju, ako ne. Tako da nemamo odgovor koji bi u potpunosti išao u pravcu koji potvrđuje dakle tako nešto. Ili recimo ako uzmemo činjenica da u tradiciji prosvjetiteljstva i da među prosvjetitelje u određenom smislu reči moramo ubrojati, da uzmemo recimo Human s jedne strane i Descartes s druge strane. Njihove koncepcije su poprilično različite, da govorimo samo o epistemološkim stanovištima. Ili recimo Spinozu i Descartes da uzmemo pa da uporedimo dakle, društvene i socijalne implikacije njihovih filozofije i njihovih stanovišta. Ili da uzmemo Rousseau, koji se s jedne strane smatra jednim od glavnih predstavnika prosvjetiteljstva, a s druge strane, mnogi autori koji se bave upravo tim periodom govore o tome da on u stvari inicijalno počinje da razara sam pojam prosvjetiteljstva, uzmemo recimo njegov odnos prema Volteru i tako dalje. Ili ako uzmemo recimo odnos prosvjetitelja prema određenom obliku političkog uređenja, za koje političko uređenje se oni zalažu, kakav je njihov odnos prema religiji i tako dalje. Očigledno je da tu ne postoji jednoznačni odgovori i da je u stvari kasniji normativno izvedeni pojam prosvjetiteljstva trebalo da sledi u stvari ili obično sledi ono što se naziva duh vremena onog koje dolazi nakon toga i da je u stvari prosvjetiteljstvo interpretirano unaz retrospektivno i u njega je učitavano ono što je bilo potrebno sa stanovišta duha vremena onog koje je interpretiralo u stvari samo prosvjetiteljstvo, odnosno onog koje dolazi posle samog prosvjetiteljstva. Tako da su razlozi za preispitivanje samog pojma prosvjetiteljstva mnogostruki. Da ne ulazimo dakle u druge stvari koje se tiču razlike između prosvjetiteljstva, recimo u Francuskoj i da uzmemo Nemačku. Uticaj recimo protestantizma i katolicizma na koncepciju samog prosvjetiteljstva i na konstituciju osnovnih prosvjetiteljskih ideja, na recimo britanski pogled na prosvjetiteljstvo, na recimo jednu definiciju koju jedan od analitičara ovog pojma uzima gdje kaže da za pojam prosvjetiteljstva je karakteristična pojava filozofa. Dakle, to su u stvari mislioci poput enciklopediste. Njih recimo u Engleskoj nema, ali ih ima zbog toga u Škotskoj. Iz toga bi proizilazilo ako primjenimo taj princip da onda u Engleskoj ne možemo govoriti o problemu prosvjetiteljstva, što je pomalo problematično. Dakle, postoje mnogi razlozi da se preispita sam pojam i da se nađe neko pojmovno razrešenje, dakle, tog nedorečenosti ili složenosti ili čak više značnosti pojma prosvjetljenstva. I to su dakle upravo ti razlozi. Razlozi koji su bili pokrenuti u ovoj knjizi.
A kakva je razlika između deskriptivističkog i normativističkog određenja prosvjetljenstva?
Dakle, malo pre sam govorio o toj razlici, ili naznačio, u stvari napomenuo tu razliku. Razlika između normativističkog i deskriptivističkog moglo bi se onako najjednostavnije iskazati u sljedećem. Dakle, deskriptivističko bi bilo u stvari ono tumačenje prosvjetiteljstva koje se pre svega bazira na historiografskim podacima i na faktografiji koja je vezana za samu tekstualnost, odnosno sadržaj tekstova samih prosvjetitelja. Normativističko bi bilo dakle ono koje u stvari pokušava da odredi ono što bi Kassirer nazvao duhom samog prosvjetiteljstva. Ili da, kad već upotrebljena reč duh, dakle, da to kaže na sljedeći način. Deskriptivističko bi se bavilo slovom prosvjetiteljstva, a ovo normativističko duhom, dakle onim što prosvjetiteljstvo u sebi nosi u smislu neke moralne projekcije ili nekog moralnog stanovišta, odnosno onog što se podrazumije pod idejom istorijskog progresa i moralnog napretka. Potreba za deskriptivističkim stanovištem u analizi problema prosvjetiteljstva, dakle, pojavila se upravo zbog toga što su postavile teškoće oko samog određenja normativističkog stanovišta. Jer normativističko stanovište, rekao sam malo pre, pojavljuje se kao uzrok mnogih problema. S obzirom da normativističko stanovište zastupaju različite političke opcije ili različita filozofsko-politička stanovišta, onda se postavlja pitanje ko je u stvari legitimni naslednik normativističkog pojma prosvjetiteljstva. Iz tih razloga, dakle, pristupa se negde u drugoj polovini 20. veka preispitivanju, dakle, samog slova prosvjetiteljstva i njegovog sadržaja da se vidi šta ono stvarno znači u svom vremenu i da li se uopšte pojam prosvjetiteljstva pojavljuje u svom vremenu. Ako pogledate sve te tekste, vi u stvari vidite da problem prosvjetiteljstva nastaje mnogo kasnije. Dakle, da u svom vremenu pre se srećemo sa problemom prosvećenosti, upravo onim pojmom kod koga nalazimo i kod samo Kanta, gde Kant postavlja pitanje i odgovara da li živimo u prosvećenom dobu. Ne živimo u prosvećenom dobu, ali živimo u dobu koje podrazumijeva prosvećivanje kao određenu vrstu delatnosti. Prosvetiteljstvo se dakle pojavljuje kao pojam koji je nakladno koncipiran, dakle, i nakladno vrednosno obeležen, i iz tih razloga što ne postoji jedini legitimni naslednik tog normativnog pojma prosvjetiteljstva, dakle, pojavljuje se potreba za preispitivanje samog sadržaja prosvjetiteljskih ideja. Ono što se pojavljuje kao problem pri tome jeste u stvari razaranje samog pojma. Dakle, historiografi, istoričari ideja uočavaju da je vrlo teško naći jedan skup ideja koji se naknadno može utvrditi iščitavanjem prosvjetiteljskih tekstova, koji bi bio objedinjavajući za sve prosvjetitelje i za sve, dakle, razlike koje postoje među njima. I u neku ruku, dakle, to deskriptivističko ili historiografski pristup prosvjetiteljstvu na kraju ponovo vraća ili na kraju ponovo zahtjeva neku vrstu rekonstrukcije, dakle, normativističkog pojma prosvjetiteljstva.
Ako postoje različite koncepcije prosvjetiteljstva, imamo li pravo da kažemo, na primjer, da je, uzmimo našu istoriju, našu kulturu kao primjer, da je Sveti Sava prosvjetitelj, a običaj je da tako kažemo, isto kao što je to, recimo, Dositej Obradović. Da li ste i vi, recimo, prosvjetitelj, s obzirom da radite u prosvjeti?
Dakle, mi se koristimo, u stvari, metaforom prosvjetiti.
Tako je, da.
Da, metafora svjetlosti je utkana u razne reči koje su baš reči ili pojmovi koji su važni za filozofiju od sveta, svesti i tako dalje. Etimološki posmatran. I nije dakle bez razloga zbog čega postoji ta potreba za borbom oko prisvajanja, odnosno prava na tu metaforu, isključivog prava na tu metaforu. Nije bez razloga ni to onda što se doba prosvjećenosti naziva dobom svjetlosti, a onda doba koje mu prethodi mračnim dobom doba u kome nema svetlosti. Ako to izmestimo dakle u kontekstu o kome mi govorimo, da li je Sveti Sava prosvetitelj u smislu u kome je Dositej Obradović? Rekao bih jeste i nije. Dakle, u određenom smislu da, u određenom smislu ne. Prvo njih deli ogroman vremenski period. Dakle, moramo, ali sad pristupajući hermeneutički ili pristupajući iz jedne gadamerovske pozicije, dakle, pogledati sam kontekst u kome se pojavlja. Prosvećivanje u svakom slučaju je prisutno i jednom i drugom, ali mislim da se posljedice podele, da je u stvari ova podela ili polarizacija na Svetog Savu i Dositeja Obradovića, posljedica u stvari jednog zaoštrenog ideološkog diskursa koji je dominantan ovdje. I ja mislim da jedno zrelo društvo u stvari postaje zrelo u onom trenutku kada uspe da apsorbuje tu polarizaciju ili tu suprotstavljenost dva diskursa, odnosno dva suprotstavljena tipa. Ovdje se uzima da je Sveti Sava s jedne strane na jednom polu, potpuno suprotnom od onog na kome je Dositej Obradović. Ja mislim da se čak to ni istorijski ne može potvrditi, da je to više jedna ideološka potreba. Na kraju krajeva i Dositej Obradović je imao neko teološko obrazovanje i s druge strane Sveti Sava je imao određeno obrazovanje koje se nije svodilo samo na teološko obrazovanje. Ne ulazeći u to koliko ih deli, koliko ih vekova deli, koliko ih deli različita istorijska situacija, ali ako hoćete, Dositej se vraća dakle u najtežem trenutku u Srbiju, on ne zastupa više apstraktno ili ne zastupa dakle povratkom u Srbiju apstraktnog čovjeka, nego se vrlo zalaže oko nacionalne stvari u samoj Srbiji. Ako pogledate i njegovu pesmu Vostani Srbije, dakle to je pesma koja se obraća jednom nacionu, jednom narodu koji je u borbi za oslobođenje dakle od viševekovne okupacije. Ne mislim dakle da tu stvar treba postaviti na takav način da jedan drugu isključuje, čak mislim da zrela kultura je u stanju da apsorbi, kako bih rekao, da stvari dakle te različitosti koje postoje. Drugo pitanje koje je vezano, dakle, da li smo mi svi na određen način prosvetitelji, pa naravno da jesmo. Dakle, ovdje se ne radi o tome da problem prosvetiteljstva ili prosvetitelja treba odbaciti. Ovdje se više radi o načemu drugom. Dakle, kako osvestiti pojam prosvećivanja, kako osvestiti pojam prosvetitelja i pojam u stvari obrazovanja. I mi danas treba u stvari da se suočimo sa onim problemom koji je vrlo aktuelan u našoj realnoj kulturnoj situaciji, a to je pitanje u stvari problema obrazovanja u Srbiji i u širem kontekstu. Dakle, kako koncipirati problem obrazovanja? Svedoci smo različitih koncepcija koje se preko noći nameću. Svedoci smo jednog ideološkog diskursa gde se pod firmom neutralnih stručnjaka ili eksperata dovodi jedan koncept obrazovanja. Kao što je taj koncept obrazovanja koncipiran u jednom dokumentu koji se naziva Bolonjska deklaracija. Ali ako pogledamo recimo i autore koji nisu iz Srbije, nego su recimo iz Austrije, Nemačke ili nekih drugih klasičnih evropskih zemalja, vidjet ćemo da se tamo vrlo ozbiljno preispituje dakle ta vrsta koncept. Ovdje se postavlja u stvari pitanje na koji način su edukovali naše edukatore. Dakle, ko edukuje naše edukatore? Da li se oni edukuju u kampovima za prevaspitavanje za nekoliko mjeseci na tim određenim kursevima i onda za nekoliko mjeseci steknu takvo znanje da su u stanju da rekonstruišu kompletan sistem obrazovanja koji je postavio i razvijao se ne znam nekoliko decenija ili možemo govoriti više od jednog veka. Mislim da se nalazimo pred ozbiljnim problemom i naša prosvetiteljska uloga, ako ne uloga prosvetitelja koji znaju sve, nego ali da kažemo u jednom mekšem smislu, slabijem smislu. Dakle, naša prosvetiteljska uloga sastoji se u stvari u tome da insistiramo na pojmu prosvećivanja. A pojam prosvećivanja za mene podrazumijeva jednu kritičku refleksiju, jedno kritičko preispitivanje svih onih praksi koje se nameću kao da su nesumnjive, kao da su apsolutno provjerene i kao da su takve, kao da su dogme u koje ne treba sumnjati. Prosvećenost danas za mene znači u stvari borba protiv nove dogmatizacije.
A pošto ste spomenuli Bolonjsku deklaraciju, to je vrlo aktuelno i važno pitanje danas u kontekstu prosvećivanja. Da li imate informaciju ili podatak o nekim vodećim evropskim univerzitetima da su prihvatili ili da nisu prihvatili Bolonjsku deklaraciju?
Ja se nisam detaljno bavio time. Koliko znam, nekih od univerziteta vodećih nisu prihvatili, nego su sačuvali svoj model obrazovanja, jer nisu imali potrebu, taj model se pokazao kao uspešan. Veliki broj je prihvatio, ali dakle, uputio bih na knjigu Teorije neobrazovanosti, koja je prevedena na jedan od jezika bivše Jugoslavije, kod nas se još uvijek nije pojavila. Radi se o Petru Lismanu, jednom austrijskom filozofu, koji u stvari raspravlja upravo taj problem. Problem je vrlo sličan i u Austriji, u Nemačkoj, i uopšte nemačkom govornom području, kao što je i ovde. Dakle, nametan je jednog pragmatističkog modela obrazovanja, koji je u stvari američki i koji u Americi verovatno ima smisla i vrlo je uspešan, ali nametan je tog modela u jednom drugom kontekstu, gde postoji drugčija obrazovna praksa i drugčija obrazovna tradicija, može imati vrlo pogubne posledice, pogotovo za male narode ili male kulture. Kad kažem male, mislim male brojčno, male narode, kao što je naša istične kulture koje se pojavljuju ovde. To je u stvari jedan model obrazovanja koji u ozbiljnom smislu reči dovodi ili ugrožava komunističke, pre svega komunističke nauke, a s druge strane jedan model obrazovanja koji može u ozbiljnom smislu reči da ugrozi, on se naziva osnovnim prirodno-naučnim istraživanjima, jer takav jedan koncept može dovesti samo do putem stipendija može dovesti do toga da naše ljudi odlaze, najkvalitetniji odlaze, da se nikada ne vrate ovde, a onda će se pojaviti potreba uopšte za održavanje tih instituta naučnih, ne mislim samo naučne institute u smislu postojećih naučno-istraživačkih organizacija, nego uopšte naučni institut u zemlji može biti u značajnoj meri ugrožen. Mislim da je naš zadatak u ovom trenutku upravo određivanje onog što se naziva strategija obrazovanja, ali mislim da strategija obrazovanja ne treba da se pred izbore preko noći nameće bez, recimo, konsultovanja ili javne rasprave sa vodećim univerzitetima, kao što je Beogradski univerzitet, koji u ovom trenutku kao institucija bio apsolutno zaobiđen.
Ali javne rasprave koja bi zaista bila javna rasprava, ne simulacija javne rasprave.
Naravno, kad kažemo javna rasprava, da podrazumimo dakle zrelu javnost. Dakle, svi oni koji su kompetentni da uđu u raspravu o ključnim problemima, ali ne da uđu u raspravu samo takozvani konstruktivni kritičari po pozivu.
Da razmotrimo odnos prosvetiteljstva prema religiji. Hegel je pisao u Istoriji filozofije kako su prosvetitelji francuski oštro kritikovali religiju koja podrazumeva praznoverje, popovštinu, naslađivanje sveštenika u bogatstvu i ovozemaljskim dobrima, a pored opšte vladajuće bede. Kakva je razlika između prosvetiteljske kritike religije i kritike tadašnjeg svešteničkog staleža koji suprotno propovedanom uživa u ovozemaljskim dobrima?
Dakle, Hegelov odnos prema prosvetiteljstvu se može naći u raznim njegovim spisima i on nije tako jednoznačan. S jedne strane, dakle, prosvetiteljstvo se pojavljuje kao jedan od momenata u pogledu sazrevanja subjekta, sazrevanja subjektivne svesti, ali s druge strane se pojavljuje i kao taj negativni moment, a to sazrevanje te svesti, koji na kraju krajeva dovodi do terora. Na kraju krajeva to se može pratiti preko Hegelovog odnosa prema Francuskoj revoluciji u različitim periodima, jer se uzima da je Francuska revolucija u određenom smislu reči proizvod tog duha samog prosvjeteljstva. Odnos prema religiji, ono što se dakle može vidjeti iz ovih tekstova, samih prosvjetelja, ali tekstova prosvjeteljima, jest tako da prosvetitelji nemaju, ne postoji jedinstven stav prosvetitelja prema religiji. Dakle, ta stanovišta su vrlo diferencirana od, recimo, nekog ateističkog do religioznih prosvetitelja, ali nekako preovladava možda taj takozvani deistički stav, gde se odbija pozitivna religija, ali prihvata prirodna religija, onda iz toga možemo izvesti taj odnos prema sveštenstvu, odnosno uspostaviti razliku između sveštenstva i određenih ideja. Možda bi se moglo reći da prosvetitelji u velikom delu, prosto hteli ne hteli, prihvataju određene ideje iz religije, iz hrišćanske religije. Da posjetim samo na Volterov stav, kada religije ne bi bilo, trebalo bi je izmisliti, a razlog je prosto jednostavan, dakle potreba za uspostavljanjem moralnog kredibiliteta.
Da, to je ta moralna uloga.
Moralnog kredibiliteta ili upravo moralna uloga religije, dakle reč je ono što će kasnije Nietzsche obznaniti, ako je Bog mrtav, onda ostaje čovjek, ako ostaje čovjek, onda se postavlja pitanje da li on može da uspostavi, dakle, kredibilan sistem vrednosti. E, dakle, ako se ima to na umu, možemo reći da su prosvetitelji u određenom smislu reči svjesno ili nesvjesno u stvari prihvatili ključni paket, dakle, hrišćanskih ideja. Možemo govoriti, dakle, o sekularizaciji hrišćanskih ideja ili, kako bismo rekli, o hrišćanstvu bez hrišćanstva. Dakle, o hrišćanstvu u smislu prihvatanja ključnih ideja, samo hrišćanstva ključnih moralnih ideja, ali bez same pozitivne religije ili pozitivne prakse, pre svega pozitivne prakse samog sveštenstva. Dakle, ovdje se misli na sveštenstvo na zapadu. E sad, iz toga proizilazi, dakle, i taj odnos prema sveštenstvu i razlika iz odnosa prema sveštenstvu proizilazi i određena vrsta razlike prosvetitelja prema crkvi u različitim sredinama. Dakle, očigledno je da nije isti odnos prosvetiteljstva prema crkvi u Francuskoj i recimo u Nemačkoj. U Nemačkoj je taj odnos diferenciraniji. Razlozi su verovatno pojava reformacije, pokušaj da se određena praksa sveštenstva kritikuje i da se uspostavi distanca prema njoj, dok to nije bilo u Francuskoj. I naravno, razlozi mogu biti, ako bismo se sad bavili istorijom, mnogo dublji, drugačiji i tako dalje. Možda bi trebalo posjetiti na Kozeleke i njegovu značajnu knjigu koja se između ostalog bavi tim problemom krize i problemom kritike, gde prosvjetljstvo u stvari možda se razvija kao negativna kritika tek na pretpostavci određenog stabilnog poretka. I apsolutizacija, dakle, tog negativnog momenta kod prosvjetljstva u stvari vodi razaranju poretka i u stvari otvara pitanje mogućnosti uopšte socijalnog života, odnosno mogućnosti uspostavljene bilo kakvog stabilnog moralnog poretka. Ali ono što se otvara tu kao pitanje jeste u stvari sljedeće. Da li možemo govoriti uopšte o moralnom napretku? Dakle, da li poverenje, ma šta značila poverenje u razum, u sve razlike, da li poverenje u nauku, da li scijentizacija, dakle, i kulturnog, i javnog, i političkog, i svakog drugog života, je dovela do toga da mi možemo da prepoznamo moralni napredak u istoriji. Da li je 20. vek moralni u odnosu na 16. vek?
Da, jako, jako teško. Tako nešto može da
je. Pa ja mislim da je vrlo teško govoriti. Na kraju krajeva, takozvani diskurs, humanitarni diskurs, je možda dobar pokazatelj upravo toga. Kad se pojavi potreba za takozvani humanitarnim diskursom, potreba da se on ističe u prvi plan, to je obično suočanstvo da ono što on, na čemu insistira, da toga u stvari nema. Na kraju krajeva imamo i sopstveno svjedočanstvo. Operacija koja se zvala humanitarna intervencija je izvedena, dakle, na ovom prostoru, a to je bila klasična agresija. Dakle, moralni napredak je nešto što ostaje potpuno otvoreno i čak bih rekao, ne toliko otvoreno, čak bih rekao da je vrlo teško govoriti o moralnom napretku kroz istoriju i da moralnost u stvari treba da se uspostavlja u svakom trenutku. Da ne postoji kraljevski put u nauku, tako kao što ne postoji kraljevski put u nauku, ne postoji ni kraljevski put u moral. Ne postoje namjesnici morala kojima je neko dao pravo da su oni jedini moralni, nego se, mislim, moralnost uspostavlja svaki put u svakom našem činu.
A kakav je odnos prosvetitelja prema antici i tim antičkim vrednostima, prema mitologiji, recimo?
Pa opet bi se moglo reći da je taj odnos složen u tom smislu što prosvetiteljstvo prvo u određenom smislu reči predstavlja jednu vrstu nastavka ili naslednika nečega što je već poznato u antičkom svetu od sofista pa nadalje ili uopšte preko grčke filozofije. Na kraju krajeva prosvetiteljstvo na konkretnom smislu reči možda podrazumeva dakle celokupan razvoj evropske kulture koja započinje sa antičkom grčkom filozofijom. S druge strane, antička ili klasična kultura, rimsko-grčka, se pojavljuje kao kultura koja prethodi hrišćanstvu. I same činjenice dakle, da prosvetiteljstvo ili veliki broj prosvetitelja uspostavlja kritički odnos prema pozitivnoj religiji, odnosno postojećoj crkvi u to doba, to u stvari znači da uspostavlja kritički odnos prema dobu, odnosno srednjem veku u kome dominira crkva. Tako da u jednom određenom smislu, dakle, pozivanje na antiku ima, rekao bih, polemički smisao u prosvetiteljskom diskursu, dakle, to je uspostavljanje jednog drugog kulturnog modela koji u stvari treba da pomeri u drugi plan dominantan hrišćanski model kulture iz srednje veka. S treće strane, pozivanje, dakle, na antiku, ne samo u filozofiji, nego pozivanje na antiku i u umetnosti, u drami, u figurativnoj ili vizualnim umetnostima, može se uzeti u određenom smislu i kao jedan pokušaj reafirmacije čoveka i njegovog tela, telesnosti čoveka, za razliku od, dakle, srednjovekovnog odnosa prema čoveku i prema telu. Ali naravno da prosvetitelji ne žele u tom smislu da rehabilituju mitologiju antičkog sveta. Dakle, ona je potrebna u onom smislu, u onoj meri u kojoj može biti simbolički upotrebljena kao neki polemički pojam, dakle, polemički pojam prema hrišćanskoj civilizaciji koja se pojavljuje, dakle, kao ključni oponent samim prosvetiteljima. Ne može se reći ni na koji način, dakle, da prosvetitelji odbacuju ono što je staro, antički svet, jer ne mogu ga ni odbaciti iz prostog razloga što i sam pojam filozofa koji se vezuje za prosvetitelje je pojam koji je preuzet iz antičke Grčke. Tu se sigurno sofisti i Sokrat pojavljuju kao ključne figure sa kojima se može uspostaviti određen luk, odnosno određena veza. Ali dakle, na nivou simbola i na nivou modela, a ne na nivou dakle, neke potpune obnove ili potpunog vraćanja dakle, antičkog sveta. Ali s druge strane, u političkoj rani, dakle, pozivanje na demokratski model vladavine u onoj meri koji je postojao kod određenih prosvetitelja, naravno kod većine ne, također ima svoje antičke izvor, recimo kod Rousseaua, ali kod Voltera vrlo teško bi bilo govoriti o tome da on hoće da rehabilituje antičku demokratiju. Sam način obrazova ili samo obrazovanje većine prosvetitelja je u stvari bilo skolastičko obrazovanje. I u određenom smislu reči oni su se u stvari razračunavali sa sopstvenim obrazovanjem. Zamisao da je moguće potpuno se osloboditi tradicije nasljeđe ili potpuno se osloboditi tragova obrazovanja koje nam prethodi, je u stvari jedna, rekao bih, iluzija, da kažem gadamerovskim jezikom, dakle, pokušaj borbe protiv predrasuda koji se sastoji u tome da je moguće osloboditi svih predrasuda je u stvari sam predrasuda. I u tom smislu, dakle, treba gledati na prosvetiteljstvo. Vrlo je važan, dakle, taj njegov pokušaj da preispita ono što postoji u vreme kad deluje prosvetiteljstvo, ali apsolutizacija, dakle, tog preispitivanja u smislu da postoje pozitivna rešenja koje ono nudi, prosto ne stoji.
Da li su filozofi prosvetiteljstva preterivali u pogledu moći razuma i može li se govoriti, kako to čini recimo Graham Garrard, o prosvetiteljskom izopačavanju razuma i u tom smislu, da li je možda zapad pretvoren u gvozdeni kavez razuma, čime se uskraćuje sve ono drugo, lepota, umetnost, religija, Postoji li u tom smislu neki totalitarizam prosvetiteljstva?
Pa kad je reč o zapadu, opet ne, tu prosto treba izbeći određenu zamku. Dakle, ako pođemo od ovog niza, prosvetiteljstvo je ključna odrednica zapada, a prosvetiteljstvo insistira na jednom apstraktnom razumu, prema tome ono što je danas do nas zapad, to jeste jedan vladavina jednog čistog apstraktnog razuma, mislim da je to teško odbraniti. Dakle, i u onom trenutku kada se razum upotrebljava kao instrument ili kao sredstvo, iza toga stoje određene vrednosti. Te vrednosti je teško izvesti deduktivnom metodom ili induktivnom metodom iz bilo koje premisije, ako se ne pretpostavi da su fundamentalne vrednosti nešto što principijalno prihvatamo ili ne prihvatamo. Tako i odnos, dakle, zapada prema religiji, prema prirodi, prema lepoti, prema pravičnosti, mislim da je prilično diferenciran. To možda važi u jednom tipu diskursa. Dakle, u jednom tipu diskursa postoji ova vrsta dominacije. U onom tipu diskursa koji se, rekao bih, sam izričito legitimiše kao prosvetiteljski, i to rekao bih vrlo često u onom tipu diskursa koji jeste prosvetiteljski po svojoj vokaciji, ali ne uvijek dovoljno i prosvećen. Gde, dakle, ne preispituje sobstvene pretpostavke, mi, dakle, možemo danas imati školovane ljudi, ali to mogu biti školovani varvari.
Tako je, naravno.
Dakle, školovani varvari nisu ljudi bez određene vrste obrazovanja, ali naravno ponovo se otvara pitanje, dakle, šta podrazumijemo u stvari pod obrazovanjem i pojedinca i društva i čovečanstva, koje su to vrednosti koje nosi problem racionalnosti, i na kraju krajeva, ako pogledamo ono što dolazi neposredno posle prosvetiteljstva, nemačku klasičnu filozofiju, ona je očigledno imala potrebu da problem racionalnosti diferenciranije posmatra. Dakle, ne samo apstraktni razum, nego uvođenje i pojma uma, dakle, obnavljanje jedne podele koja postoji iza antičkog sveta po jednom trenutku koja se izgubila, naravno, sa samim značenjima i novim sadržajima, gde, dakle, pojam uma treba da ostvari tu mogućnost jednog sintetičkog odnosa prema svetu u celini, ma šta ta celovitost značila. Sad, kada je reč o ovom pitanju koje se tiče, dakle, da li možemo govoriti o prosvećenom ili prosvetiteljskom totalitarizmu, bih bi skloni da kažem da određeni oblici prosvetiteljstva mogu voditi ka totalitarizmu, a da bi nekako bilo teže, čak protivrečilo samom pojmu, da totalitarizam može biti prosvećen.
Dobro, i za kraj, pošto smo pri samom kraju emisije, jedno pitanje koje bi bilo uopšteno, a naravno u kontekstu celog razgovora, šta mislite, da li je bolje biti srećan neznalica ili nesrećan znalac?
Mislim da mi nismo pred tim izborom obično, jer uvijek je to pitanje u stvari problem definisane samog znanja. Mi živimo u dobu koje sebe definiše kao doba znanja, društvo znanja. Sad se postavlja pitanje, šta je u stvari to društvo znanja zna?
Naravno.
Ili, da postavimo to sad normativistički, šta je to što se zahteva od tog društva da zna? Dakle, da li da poznaje određene tehničke procedure, kako treba nešto da se uradi, ili da poznaje, ili da zna ciljeve spram kojih treba da se orijentiše. Daleko je lakše poznavati određene procedure koje vode ka određenom cilju. Ali ono pred čim se mi nalazimo jeste u stvari na koji način možemo znati, ili šta znači znati ciljeve spram kojih prilagođavamo svoje djelovanje. Tako da i pitanje, dakle, da li je moguće biti srećan neznalica ili nesrećan znalac, možemo ga postaviti i malo drugčije. Čovjek može biti, da li može biti srećan znalac, i da li neznalica može biti nesrećan. Mislim da može jedno i drugo. Ili da to postavim na sljedeći način. Ako bi bilo tačno, dakle, da znanje oslobađa čovjek i da ga čini srećnim, onda bi s toga sledilo da naučnici ne pate.
Da, tako se može reći, ali nije baš tako.
Nije baš tako. Dakle, pitanje da li naučnici pate, mislim da je nedvosmisleno odgovor na to, da pate. Ali ako već sve znaju, zašto pate?
Pa to je to pitanje nesrećnog znalca zapravo. To je taj razlog.
Znalac,
čovjek zna neke stvari, može da bude vrlo nesrećan.
Može da bude vrlo nesrećan, ali objektivno može biti nesrećniji ukoliko ne želi da zna.
Naravno. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Miletom Savićem, profesorom na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. Slobodni mislilac. To je pre svega onaj koji se oslobađa uobičajenih, nekritički usvojenih konvencionalnih pogleda, mišljenja, vrednovanja, ideja, verovanja, naročito u religioznom smislu, te se pouzdaje samo u svoj vlastiti um i sposobnost kritičkog rasuđivanja. Zatim onaj koji u svom misaonom radu i stvaralaštvu ne želi da se podvrgava unapred bilo kakvim dogmama, gotovim istinama, receptima ili doktrinama, bile one religijske, političke, moralne, socijalne, filozofske, partijske i sl. Koje bi imao da bez pogovora prihvata i usvaja i da im se nekritički podvrgava, jer je to u suprotnosti sa njegovim životnim zadatkom, to jest sa istraživanjem i otkrivanjem istine i beskompromisnom borbom za nju. Slobodnim misliocima najprije su se nazivali engleski deisti u 18. veku, koji su se borili protiv crkvenih dogmi i verovanja, a za takozvanu prirodnu religiju, a onda i mislioci epohe prosvetiteljstva. Schelling je smatrao da je početak i kraj svake filozofije sloboda, koja će u jednom malaksalom dobu označiti put, a skrušenim i razbijenim duhovima dati hrabrost i vlastitu moć. Robovi objektivne istine bit će uzdrmani slutnjom slobode. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.